η οικογένεια και το φίλο στη διαμόρφωση του κράτους ευημερίας. Επιχειρώντας μια περισσότερο ουσιαστική ένταξη της οικογένειας στην ανάλυση και κατάταξη των προνοιακών καθεστώτων και του ρόλου της απασχόλησης των γυναικών στη συγκρότησή τους, η Τζέιν Λούις εισήγαγε το κριτήριο του προτύπου οικογένειας που αυτά προωθούν. Στο ένα άκρο βρίσκεται το πρότυπο οικογένειας όπου ο άνδρας είναι κουβαλητής, BREINDINWINNR, και η γυναίκα νοικοκυρά. Σε αυτό, οι έγγαμες γυναίκες αποκλείονται από την αγορά εργασίας, υποτάσσονται στους συζύγους τους για να καλυφθούν από την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία, ενώ αναμένεται από αυτές να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών και των άλλων εξαρτημένων ατόμων, στο σπίτι χωρίς στήριξη από το κράτος. Στο άλλο άκρο βρίσκεται το πρότυπο οικογένειας διπλής σταδιοδρομίας και διπλού μισθού. Με κριτήριο το πρότυπο οικογένειας του άνδρα κουβαλητή και της γυναίκας νοικοκυρά στα καθεστώτα ευημερίας μπορούν να καταταχθούν σε ισχυρά, τροποποιημένα και αδύναμα. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν στο μέγεθος και την ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών, στην έκταση των κοινωνικών υπηρεσιών. Σελίδα 33. Φροντίδας. Τα δικαιώματα που συνδέονται με τη μητρότητα και στο μέγεθος των ανισοτήτων των φύλων ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Η Νταϊάν Σέινσμπερι προχώρησε ακόμα περισσότερο στην ένταξη του φύλου στην ανάλυση του προνοιακού καθεστώτος και προσπάθησε να διορθώσει την μονομέρεια της τυπολογίας της Τζέιν Λούις, η οποία χρησιμοποίησε ως βασικό κριτήριο κατάταξης ένα προϊόν του παραδοσιακού καταμερισμού της εργασίας, τον άνδρα κουβαλητή. Η Σέινσμπερι πρότεινε τη διεύρυνση των κριτηρίων με άλλα στοιχεία που συγκροτούν την ιδεολογία της οικογένειας και επηρεάζουν τη μορφή τόσο της κοινωνικής πολιτικής όσο και των άλλων δημόσιων πολιτικών. Αυτά ήταν κριτήρια όπως η βάση θεμελίωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, το είδος των παροχών, ο βαθμός του καταμερισμού εργασίας μέσα στο σπίτι, τα όρια της ιδιωτικής δημόσιας σφαίρας και ο βαθμός που η εργασία φροντίδας είναι αμοιβόμενη ή μη. Τα κριτήρια αυτά οδήγησαν στη διατύπωση δύο προτύπων κράτους πρόνοιας, α, του πρότυπου του άνδρα κουβαλητή, male BREINDINWINNR model, όπως είχε κάνει και η Λούις, το οποίο τα κοινωνικά δικαιώματα θεμελιώνονται με τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και β, του εξατομικευμένου προτύπου, individual model, στο οποίο τα κοινωνικά δικαιώματα θεμελιώνονται με την ιδιότητα του πολίτη. Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο πρότυπα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πεδία διαφοροποίησης του κράτους πρόνοιας: πρότυπο κράτους πρόνοιας του άνδρα κουβαλητή, εξατομικευμένο πρότυπο κράτους πρόνοιας. Ιδεολογία της οικογένειας: εξειδανίκευση του γάμου. Αυστηρός καταμερισμός εργασίας κατά φύλο. Ο άνδρας κερδίζει. Η γυναίκα φροντίζει: καμία προτίμηση στη μορφή οικογένειας, μοιρασμένη ρόλη. Ο πατέρας κερδίζει και φροντίζει. Η μητέρα κερδίζει και φροντίζει. Δικαιώματα διαφορετικά για τους δύο συζύγους όμοια. Θεμελίωση δικαιωμάτων: ο κουβαλητής, μισθοδοτούμενος, η ιδιότητα του πολίτη ή ο τόπος διαμονής. Αποδέκτης του δικαιώματος επιδόματος: ο αρχηγός του νοικοκυριού, το άτομο. Μονάδα του δικαιώματος επιδόματος: το νοικοκυριό ή η οικογένεια, το άτομο. Μονάδα των εισφορών: το νοικοκυριό, το άτομο. Φορολογία: κοινή φορολογία. Απαλλαγές για τα εξαρτημένα άτομα: ξεχωριστή, ατομική φορολογία. Ίσες φορολογικές απαλλαγές. Πολιτικές απασχόλησης και μισθών: προτεραιότητα στους άνδρες απευθύνεται και στα δύο φύλλα. Η σφαίρα της φροντίδας κύρια: η ιδιωτική σφαίρα, ισχυρή παρέμβαση του κράτους. Δημόσια σφαίρα: η εργασία φροντίδας μη αμοιβόμενη, μερικώς αμοιβόμενη. Σελίδα 34. Την επικέντρωση των παραπάνω αναλύσεων στα βορειοευρωπαϊκή πρότυπα προνοιακών καθεστώτων επεσήμανε η Rawson ATRIFILITTI, η οποία υποστήριξε ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα παραπάνω πρότυπα. Σε αυτές η λειτουργία της εκτεταμένης οικογένειας αναλαμβάνει μεγάλο μέρος των πρωτογενών κοινωνικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ως άτομα. Το κράτος πρόνοιας καλείται να προστατεύσει από τους κοινωνικούς κινδύνους που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η οικογένεια, δηλαδή να προστατεύσει ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού από εξαιρετικούς και έκτακτους κινδύνους. οι κοινωνικές παροχές απευθύνονται έτσι σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες, μπορεί όμως να είναι ισχυρότερες σε σχέση με τις παροχές των προνοιακών καθεστώτων όπου τα κοινωνικά δικαιώματα είναι καθολικά. Γενικότερα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει το κράτος τις γυναίκες αποτελεί συστατικό στοιχείο του τύπου του προνοιακού καθεστώτος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το κράτος αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως συζύγους και μητέρες, το κράτος αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως εργαζόμενες. Το κράτος προστατεύει από την αγορά πρότυπο προνοιακού καθεστώτος του άνδρα κουβαλητή πρότυπο καθολικού προνοιακού καθεστώτος. Μεγιστοποίηση των διακρίσεων φύλου, ελαχιστοποίηση των διακρίσεων φύλου. Το κράτος δεν προστατεύει από την αγορά μεσογειακό προνοιακό καθεστώς φιλελεύθερο προνοιακό καθεστώς. Σελίδα 35. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, το πρότυπο του άνδρα κουβαλητή απαιτεί τουλάχιστον ένα μισθό, ενώ το μεσογειακό πρότυπο απαιτεί πολλαπλές μερικές απασχολήσεις. Και τα δύο όμως στηρίζουν και στηρίζονται από τις ανισότητες των φύλων. Αντίθετα, το πρότυπο του καθολικού προνοιακού καθεστώτος ενθαρρύνει την απασχόληση των γυναικών και το φιλελεύθερο την επιβάλλει με αποτέλεσμα και τα δύο να μειώνουν τις ανισότητες, αλλά για αντίθετους λόγους. Πιο συγκεκριμένα, το μεσογειακό πρότυπο αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως συζύγους και μητέρες, ενώ παράλληλα τις προωθεί στην αγορά εργασίας χωρίς προστασία όταν υπάρχει οικονομική ανάγκη. Με άλλη λόγια, ελέγχει την αμοιβόμενη και τη μη αμοιβόμενη εργασία των γυναικών, αφού δεν υπάρχουν επαρκείς κοινωνικές παροχές και η εργασία φροντίδας θεωρείται γυναικεία. Αποτέλεσμα είναι η αμοιβόμενη εργασία των γυναικών να προστατεύεται κοινωνικά μόνο στην περίπτωση της πλήρους απασχόλησης. Μεταγενέστερες προσπάθειες τυπολογίας των προνοιακών καθεστώτων με οπτικές σχετικές με το φύλο πρότειναν την χρησιμοποίηση ως κριτηρίου το είδος των πολιτικών για το φύλο, Gender Policy Model. Σύμφωνα με αυτό, τα καθεστώτα μπορούν να διακριθούν σε καθεστώτα διπλού μισθού, Dual Earner, καθεστώτα στήριξης της οικογένειας, General Family Support, ή καθεστώτα προσανατολισμένα στην αγορά, Market Oriented. Ακόμα, πιο πρόσφατες αναλύσεις υποστήριξαν την ένταξη του κριτηρίου της κεραιότητας του σώματος, Bodily Integrity, στην κατάταξη, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη μεγάλη σημασία να περιοριστεί η άσκηση βίας που υποβαθμίζει το επίπεδο κοινωνικής προστασίας και καθημερινής ζωής πολλών πολιτών. Όλες οι παραπάνω θεωρητικές επεξεργασίες, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους, αναγνωρίζουν άμεσα ή έμεσα ότι το είδος των έμφυλων σχέσεων που προωθούνται, π.χ. ο βαθμός που πρημοδοτείται η οικογένεια έναντι της απασχόλησης. Σελίδα 36. Των γυναικών και ο τρόπος που εξελίσσεται η ιδεολογία του φύλου, αποτελούν σημαντική διάσταση της συγκρότησης των προνοιακών καθεστώτων. Οι χώρες της Ευρώπης μπορούν να καταταγούν στη βάση κριτηρίων σχετικών με το φύλο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υποβαθμιστούν οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες της ίδιας ομάδας. Για παράδειγμα, στο εσωτερικό των προνοιακών καθεστώτων των σκανδιναβικών χωρών παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την αντίληψη της μητρότητας. Το κόστος των υπηρεσιών προς τις μητέρες με μικρά παιδιά να είναι χαμηλό στην Νορβηγία, όπως άλλωστε και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε σχέση με τη Δανία και τη Σουηδία. Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική οργάνωση της μητρότητας και της φροντίδας των παιδιών, ή αλλιώς το ερώτημα ποιος πια και πώς φροντίζει τα παιδιά, αποτελεί κεντρικό ζήτημα, όχι μόνο στη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας, αλλά και στη συζήτηση για το περιεχόμενο των ενιών ιδιότητα του πολίτη, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικός αποκλεισμός και φύλος στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι φεμινιστικές θεωρητικές επεξεργασίες της σχέσης του φύλου με το προνοιακό καθεστώς οδήγησαν στη διατύπωση της ανάγκης για ένα νέο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής, real shift, το οποίο να αναγνωρίζει τη φροντίδα όχι μόνο ως οικονομικό μέγεθος, αλλά και ως στοιχείο κοινωνικής και προσωπικής ευημερίας. Η φροντίδα, άλλωστε, δεν είναι δυνατόν ούτε επιθυμητό να μετακινηθεί στο σύνολό της έξω από την οικογένεια. Για να αναγνωριστεί η φροντίδα ως στοιχείο ευημερίας χωρίς, ταυτόχρονα, να υπονομευθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων, απαιτείται πλήρης αναδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο κατανέμεται ο χρόνος και η ανατροπή του αξιακού συστήματος σύμφωνα με το οποίο απαξιώνεται η εργασία της φροντίδας προς όφελος της μισθωτής εργασίας.